Benvidas e benvidos a esta nova exploración sonora. Hoxe viaxamos ao corazón de París, pero non para o típico, a Torre Eiffel e iso, non. Hoxe imos tentar mapear a súa, bueno, a súa incrível rede de salas de espectáculos e cabarés. Temos unha listaxe moi completa e a idea é entender un pouco como conviven lendas de hai séculos con arenas supermodernas e locais pequeniños con moito carácter. Ben, imos desempaquetar isto.
Pois sí, e o fascinante aquí é que esta densidade de escenarios non é algo casual, eh? París respira artes escénicas dende hai séculos. Esta listaxe é casi un mapa da identidade cultural da cidade. É unha proba, digamos, da súa aposta continua polo espectáculo en vivo, dende o máis grande ao máis íntimo.
Claro, porque hai nomes que son, bueno, son París. O Moulin Rouge, o Olimpia, as Folies Berger, o Lido. Pero, máis alá da fama, que é o que os converteu en institucións tan duradeiras? Non é só que sexan bellos, verdade?
Exacto, non é só antigüedade. A ver, o Moulin Rouge ou as Folies Berger non só son antigos, é que definiron un xénero, o cabaré con plumas, o gran espectáculo. Eso exportouse a todo o mundo dende alí. E Olimpia, uff, Olimpia converteuse en un templo. Actuar alí é case un rito de paso, sabes, para cualquera músico importante, en Francia e fora.
Unha consagración.
Eso é. E o Lido, pois coa súa fórmula de cea e show, representou durante décadas un certo ideal de glamour parisiense. A súa lenda vén deses momentos icónicos e tamén da súa capacidade, maior ou menor, para ir adaptándose aos tempos.
E falando diso, de adaptarse, aquí onde se pon realmente interesante, creo eu. A listaxe pon estes nomes históricos ao lado de xigantes modernos. A Corrarena,
sí.
Le Zénith, a Nova Arena, o Porte de la Chapelle, o Palais de Sports. Como encaixan estes colosos aí? Son outro mundo.
Pois representan outra escala, claro. Son a escala dos eventos globais, das estrelas internacionais que moven masas, dos grandes espectáculos tecnolóxicos. Se conectamos isto co panorama xeral, vemos unha París que non quere ser só un museo. Investe en infraestructuras que poidan competir a nivel mundial polo entretemento máis actual.
E conviven ben? O bello e o novo?
Bueno, a convivencia non sempre doada, claro. Hai tensións entre conservar o patrimonio e as exixencias modernas. Pero reflecte unha cidade moi dinámica, que busca ser relevante en todas as frontes culturais, digamos.
Entón, entre eses mitos e as mega arenas, está todo un tercido intermedio, non? Salas de concertos. A lista se menciona sitios como La Cigale, Le Bataclan, que un lugar cunha historia musical moi importante, e, bueno, unha resonancia particular hoxe.
Sí.
L'Élysée Montmartre ou a Salle Plillier, que parece máis enfocada ao clásico, non?
Esas salas de tamaño medio son vitais, absolutamente vitais. Son o oxígeno para unha parte enorme da escena musical. Permiten que artistas xa consolidados, pero que non enchen estadios, teñan un espacio de calidade e permiten que distintas tribus musicales rock, pop, electrónica, hip-hop, atopen o seu lugar. A Salle Plillier, por exemplo.
Sí.
Aínda que, coñecida pola clásica, tamén se abre outras cousas. Mostra esa flexibilidade que é necesaria. Sin esas alas, o ecosistema musical estaría, bueno, estaría coxo.
Que baixando aínda máis a escala, atopamos o que podería ser a alma máis underground.
Ou especializada. Os cafeteatros, como o Café de Lagar ou Le Point Virgule, que son exactamente...
Soan moi parisenses.
Pois son pequenos teatros, moitas veces en sotos ou espacios así recollidos. Históricamente foron cruciais para a comedia ou monólogo en Francia. Moitísimos humoristas importantes empezaron aí. É un formato moi directo, moi próximo ao público.
Que interesante!
E a listaxe tamén inclúe locais de chansonniers, como Le Cabo de la République ou Le Trois Baudis, e máis cabarés. O Crazy Horse, con seu enfoque no nu artístico.
Sí, máis estilizado, quizás.
O Paradis Latin, o bohemio Au Lapin à Gilles, en Montmartre, ou o transformista Cabaret Michou. Vaya variedade. Mesmo barcos como o Batofar ou La Dame de Canton. Claro, os chansonniers manteñen viva esa tradición da canción de autor, moitas veces satírica, poética, moi dalí, moi francesa. E os outros cabarés, pois, ofrecen variantes do xénero, dende o máis clásico ao máis vanguardista, ou incluso kitsch. O Lapin à Gilles é historia viva. Por ali pasaron artistas como Picasso a principios do século XX. É increíble.
Una pasada.
E a presenza de barcos sala ou locais tan específicos demostra ata que punto a performance busca espacios, singulares, diferentes, incluso que na listaxe se mencionen locais xa desaparecidos como o mítico Le Chat Noir ou espacios de nicho como certos teatros eróticos, Chochote, Le Showgirls, iso non é máis que un reflexo da exhaustividade do rexistro que cataloga todas as facetas desta paisaxe escénica ao longo do tempo.
É como se París tivese capas e capas de escenarios acumuladas, una sobre outra, dende a arena onde escoitas un eco global, ata ese soto onde case sentes a respiración do artista. Non é só un ecosistema, é case unha xeoloxía cultural. Entón, que significa todo isto? Máis alá dunha listaxe que impresiona, claro. O que vemos é unha cidade profundamente comprometida co espazo físico para a actuación en vivo, en toda a súa diversidade.
Exactamente. Esa densidade non é só cantidade, é calidade e variedade. E é só un motor cultural. Alimenta a creatividade, atrae talento de fora e define en gran medida a imaxe internacional de París, non? A listaxe é como unha foto fixa, pero o que representa é un organismo vivo. Os espazos nacen, morren, transfórmanse, demostra unha resiliencia notable das artes en vivo.
E isto levanos a unha última reflexión, quizáis. Nesta era digital, onde parece que todo se pode vivir a través dunha pantalla, que valor único achegan estes ladrillos, estes asentos, estes escenarios físicos? Como influye a propia arquitectura, a atmósfera destes lugares tan diferentes, na arte que se crea e na forma en que experimentamos xuntos, colectivamente? Queda aí para pensar. Ata a próxima.